Παιδιά, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά. Σας στέλνω καταρχάς αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί αυτή η εισαγωγή γίνεται εν μέσω καραντίνας. Τα πράγματα είναι πιο ζόρικα αυτή τη φορά, γιατί είμαστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Και είπαμε ότι είναι μαραθώνιος. Κρατήστε δυνάμεις όσο μπορείτε. Το podcast που θα ακούσετε είναι με τον Γιάννη Μπελεγρίνη, ιδρυτή της σελίδας itspassable.gr. Ο Γιάννης είναι και αυτός ένα γιατί όχι. Ξεκίνησε το 2016 από το δωμάτιό του, από το μηδέν, και έχει κατορθώσει να κάνει το itspassable.gr ένα από τα πιο δημοφιλή site που ασχολούνται με την καινοτόμα επιχειρηματικότητα. Έχει και άλλα θέματα όμως. Έχει φτάσει πια να έχει περισσότερους από 115.000 μοναδικούς αναγνώστες μηνιαίως. Μας αφηγείται το ταξίδι του και μοιράζεται μαζί μας πράγματα που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια. Μοιράζεται και δύσκολες στιγμές. Θα ακούσετε συμβουλές που εφαρμόζουν σε πολλές περιπτώσεις. Θα πάρετε και κίνητρο, γιατί τα πράγματα μπορούν να ξεκινήσουν από το μηδέν και μπορούν να απογειωθούν ακόμα και στην Ελλάδα, ακόμα και εν μέσω πανδημίας, γιατί ποτέ, πόσες φορές το είπα, ποτέ τα πράγματα δεν θα είναι ιδανικά. Ποτέ όμως. Η στιγμή είναι τώρα. Να το ακούσετε. Φιλιά πολλά. Γιάννης Μπελεγρίνης, It's Possible, στο γιατί όχι. Γιάννη, γεια σου, και θέλω πάρα πολύ καιρό να είσαι καλεσμένος και επιτέλους είσαι.
Γεια σου Δέσποινα, και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι και εγώ που είμαι καλεσμένος στη δικιά σου εκπομπή.
Λοιπόν,
πολύ επίσημα ακούστηκε αυτό, σαν να είμαστε στην τηλεόραση τώρα ακούστηκε λίγο, ωραίο.
Τι νόμιζες και εσύ τώρα, τέτοιο podcast είναι εδώ πέρα, επίσημο, δεν αστείο τώρα. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσετε μία επιχείρηση από το δωμάτιό σας? Από το δωμάτιό μας ξεκίνησε και το γιατί όχι, έχω να πω. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά το γιατί όχι ξεκίνησε από ένα δωμάτιο.
Οπότε είναι πολύ πολλοί που ξεκινάμε από τα δωμάτια μας. Καλό είναι αυτό.
Και νομίζω ότι και πάρα πολλά παραδείγματα πολύ μεγάλα, όπως η Microsoft και η Apple, ξεκινήσαν επίσης από ένα γκαράζ, από ένα παιδικό δωμάτιο, ναι, κλπ. Τη Facebook ξεκίνησε από τη φοιτητική εστία, έτσι?
Όχι, νομίζω κάπως έτσι ξεκινήσανε και αυτοί. Και το καλό είναι ότι και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχουν project που ξεκινάνε με παρόμοιο τρόπο, άσχετα από το πόσο από αυτά τελικά φτάνουν μετά να γίνουν μεγάλες εταιρείες. Και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα στο οποίο πρέπει να σταθούμε, πριν δώσουμε και κάποια tips για το πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει κάτι τέτοιο, είναι μια παραδοχή ότι όντως μπορεί κάποιος να ξεκινήσει έτσι. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέμε και ακούγεται και το έχουν κάνει κάποιοι άλλοι. Είναι κάτι που όντως μπορεί να γίνει. Και μάλιστα θα σου πω και κάτι που το έχω γράψει και σε άρθρα πολλές φορές, ότι και το δικό μου το site ξεκίνησε το 2016 με 450 ευρώ. Δηλαδή η κατασκευή του site κόστησε τόσο, που μιλώντας με καθαρά επιχειρηματικά δεδομένα, είναι χρήματα λίγα. Δεν είναι ούτε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, ούτε ένα budget εκατομμυρίων.
Τώρα θα τα πούμε όλα, Γιάννη, έτσι. Έχουμε πολλά κοινά, βλέπω. Και εγώ το 2016 με ένα site που έκανε 480 ευρώ. Συνέχισε.
Όχι, καλά κάνεις που το λες, γιατί ξέρεις πολύ, ίσως είναι και λίγο δύσπιστη. Θεωρούν ότι χρειάζεται να
πιστεύω, στην άκρη
10.000 ευρώ, ας πούμε, για να ξεκινήσεις. Και γι' αυτό αναφέρω και το ποσό συγκεκριμένα, γιατί βλέπεις και εσύ ότι είναι χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να τα βρει ο καθένας. Δηλαδή δεν χρειάζεται ούτε να τρέχεις σε διαγωνισμούς για να πάρεις
χρήματα.
Ακριβώς. Να πας σε επενδυτές και να παρακαλέσει να σου δώσουν χρηματοδότηση, ούτε να πας στον κησέ μιας τράπεζας και να ζητήσεις δάνειο. Είναι χρήματα που μπορείς να τα βρεις από μόνος σου, είτε έχοντας κάνει μια άλλη δουλειά προηγουμένως, άρα έχεις μαζέψει κάποια χρήματα και θες να τα επενδύσεις με αυτόν τον τρόπο, είτε μπορεί να σε βοηθήσει η οικογένειά σου, είτε μπορείς να κάνεις και μια παράλληλη δουλειά για κάποιο χρόνο, για να χρηματοδοτήσεις το project. Που εκ των πραγμάτων στην αρχή δεν θα σου φέρνει έσοδα, έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό θα γίνει αργότερα.
Ναι. Και ούτε χρειάζεται να πας π.χ. για το logo σε κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία με πολλά βραβεία για το πρώτο σου βήμα, θέλω να πω έτσι. Είτε μπορείς να το κάνεις μόνος σου, είτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις αυτές τις εταιρείες, τις κατάλαβες, Fiverr και λοιπά, πώς λέγονται. Τη Fiverr, ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει, εμένα το δικό μου logo, ας πούμε, είναι μια γραμματοσειρά που την έκανα μόνος μου. Κάποιος γραφίστας δηλαδή. Εκεί βέβαια έχει σημασία και το τι ακριβώς θέλεις. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει ένα λόγο. Φαντάζομαι και εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες διακυμάνσεις.
Σίγουρα από το να βρεις έναν γραφίστα που μόλις έχει τελειώσει μία σχολή, μέχρι να πας σε μία εταιρεία που έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Δεν είναι το ίδιο. Αλλά θέλω να πω και το πρώτο βήμα. Κάνεις αυτό το οποίο είναι αξιοπρεπές για να πας παρακάτω.
Ναι, μα να σου πω κάτι. Θυμάμαι εκείνη την περίοδο που σου λέω που έψαχνα να ξεκινήσω το site. Και τι έκανα λοιπόν, επειδή προφανώς ούτε προγραμματιστής είμαι, ούτε ξέρω να στήσω site στο τεχνικό το κομμάτι, δημοσιογράφος είμαι εγώ, δημοσιογραφία έχω σπουδάσει. Τι έκανα λοιπόν, έψαχνα εδώ, θυμάμαι, εταιρείες για να δω πόσο στο καλό κοστίζεται, παιδιά, να φτιάξουμε ένα site. Και είχα ακούσει τιμές, θυμάμαι, από 350 ευρώ μέχρι 4.000 ευρώ περίπου. Και σκέψω ότι εγώ πήγαινα, ας πούμε, από εταιρεία σε εταιρεία, τότε θυμάμαι, και το καλοκαίρι, και έλεγα πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Ότι παιδιά θέλουν να στήσω αυτό το site, θέλουν έτσι, έτσι και έτσι. Ο ένας μου έλεγε 350 ευρώ, ο άλλος μου έλεγε 800 ευρώ, ο άλλος μου έλεγε 2.000 ευρώ, ο άλλος 3.000 ευρώ. Οπότε,
έχει αγορά για όλα.
Ναι, οπότε εγώ είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή ποιο είναι το budget μου για τη συγκεκριμένη εργασία. Οπότε έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσα να ξεφύγω από αυτό. Δηλαδή και αυτοί που μου λέγανε ότι θέλουν 2.000 ευρώ οι επαγγελματίες, οι προγραμματιστές, τους έλεγα, ναι, παιδιά, καλά μου τα λέτε, αλλά εγώ δεν έχω 3.000 ευρώ να δώσω για κατασκευή site. Οπότε πας σε αυτό που μπορείς, ναι, στην αρχή. Πας σε αυτό που μπορείς και όπως είπες και εσύ, να είναι κάτι βέβαια αξιοπρεπές. Δηλαδή, μην βγάλεις κάτι στον αέρα το οποίο θα είναι μπάχαλο. Εννοείται αυτό.
Αυτό μπορεί και να είναι το tip νούμερο ένα, φαντάζομαι.
Ναι, αυτό ξέρεις, είναι κάτι πριν από τα tip. Δηλαδή, είναι κάτι που πρέπει να το ξέρεις πριν καν ξεκινήσει η δουλειά αυτή καθεαυτή. Μετά το πρώτο πράγμα που έχω σημειώσει εδώ, έχω σημειώσει 4 tip εγώ για αυτό το πράγμα. Το πρώτο που νομίζω πρέπει να δει κάποιος και να κάνει αυτή την επιλογή είναι αυτό που κάναμε και εγώ και εσύ. Δηλαδή, το να ξεκινήσει να δουλεύει από το σπίτι του. Μην αναλωθεί στο να βρει πολυτελή γραφεία, στο να πάει σε κάποιον χώρο κοινόχρηστο, ας πούμε, για να δουλέψει οτιδήποτε τέτοιο. Μπορεί να ξεκινήσει από το σπίτι του και έτσι θα έχει και μικρότερα έξοδα και θα έχει και άλλα πρακτικά ωφέλη. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα γλιτώνει το πήγαινε έλα στη δουλειά κάθε μέρα. Αν το σκεφτεί κάποιος, το γλιτώνεις και αυτό όταν είσαι από το σπίτι σου.
Και αν ήρθε πριν κορονοϊού αυτό, τώρα με τον κορονοϊό νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο.
Τώρα δουλεύουν όλοι από το σπίτι και αναγκαστικά, ας πούμε. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ ωραίο με τον κορονοϊό που λες. Γιατί αυτό το μοντέλο εργασίας πολλοί το ανακαλύψαν έτσι και λίγο βία, αν θες, τώρα. Τελευταίους.
Έτσι είναι. Είναι από τα καλά που έφερε κορονοϊός. Ξεκινάμε δηλαδή με μέσα τα απολύτως τα πιο εύκολα να αποκτηθούν και να είναι αξιοπρεπή, μάλλον και για να βγει δουλειά μας τέλος πάντων.
Για να γίνει, ναι, για να γίνει ένα ξεκίνημα. Δηλαδή μην περιμένουμε να φτιάξουμε κάτι super γκλαμουράτο για να ξεκινήσουμε. Γιατί το βλέπω και αυτό. Ναι. Είναι και αυτό ένα λάθος που κάνουν πολλοί. Δηλαδή δεν ξεκινάνε ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί περιμένουν ότι πρέπει να μαζέψουν απαραίτητα 20.000 ευρώ, ας πούμε, για να φτιάξουν κάτι καταπληκτικό. Και να ξεκινήσει.
Ναι.
Ούτε η Amazon τα ξεκίνησε, δεν ήταν τέλεια στην αρχή. Βήμα-βήμα. Ξεκίνησε και έβαζε λίγε και στήθηκε και πήγε παραπάνω.
Μα έχει δίκιο τη φωτογραφία που είναι ο Τζεφ Μπέζος. Φωτογραφιάκι, ναι, ναι, ναι. Είναι τύπου, νομίζεις ότι αυτή η φωτογραφία είναι πριν 60 χρόνια εντωμεταξύ.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα από το πώς ήταν εκείνο το γραφιάκι, ήταν 90s και πώς είναι τώρα η Amazon.
Ναι, 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 ναι. Και είναι και απίστευτα τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή το βλέπεις αυτή την εικόνα και σκέφτεσαι πώς είναι δυνατόν.
Ναι, δεν το σκέφτεσαι.
Αυτός που είναι τώρα, ας πούμε, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και δισεκατομμυριούχος.
Ξεκίνησε από εκεί.
Ναι, να ξεκίνησε ένα τέτοιο γραφιάκι, ας πούμε, μετά απολύτως απαραίτητα. Τώρα, μετά το δεύτερο tip που έχω σημειώσει είναι το εξής. Είναι σημαντικό σε τέτοιες προσπάθειες να δραστηριοποιήσεις σε κάτι που ήδη γνωρίζεις ή τέλος πάντων έχεις κάποια σχέση. Να ξεφύγεις δηλαδή από το κομμάτι του πρέπει να πληρώσω για να κάνω μαθήματα, για να πάρω νέα skills, νέες γνώσεις, νέα πτυχία. Και στη δική μου περίπτωση, ας πούμε, πριν φτιάξω το site, τι έκανα. Δούλευα.
Ναι.
Προφανώς. Δηλαδή δεν είναι ότι ήμουν δικηγόρος, λογιστής, οδηγός ταξί ή κάτι άλλο και ξαφνικά λέω να φτιάξω και ένα site. Υπήρχε μια συνέχεια σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει σε τέτοιες προσπάθειες. Δηλαδή, το να μπεις σε ένα πεδίο το οποίο ήδη το γνωρίζεις και ήδη έχεις μια εξοικείωση και ήδη έχεις κάποια skills τα οποία μπορούν να σου χρησιμεύσουν για να αναπτύξεις το project που θέλεις.
Δηλαδή, να ασχοληθείς με κάτι το οποίο κατέχεις πάνω κάτω.
Ναι,
θέλεις
ναι,
πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Και που το θες και μπορείς να το κάνεις άμεσα. Δηλαδή, χωρίς σου λέω να μπεις σε άλλες διαδικασίες και σε άλλα έξοδα. Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έκαναν το απόλυτο pivot, ας πούμε, και ήταν δικηγόροι και ξαφνικά γίνανε, ας πούμε, προγραμματιστές.
Εγώ έκανα το απόλυτο pivot. Πρώτη φορά ποτέ ξανά δεν είχα μιλήσει στη ζωή μου σε μικρόφωνο. Ποτέ. Ούτε ήθελα και ποτέ.
Και μπήκες με χίλια όμως μετά. Δηλαδή, δεν είχες κάποιο
πρόβλημα.
Ναι.
Και όχι με χίλια απλώς. Τα πρώτα 6 επεισόδια τα είχα ηχογραφήσει σε ένα στούντιο που είχα νοικιάσει κοντά στο σπίτι μου. Και από το πρώτο επεισόδιο, το όραμά μου για το γιατί όχι ήταν αυτό που είναι τώρα. Και προερχόμενη και από 5 χρόνια πλήρους απραξίας. Δηλαδή ήταν, όχι απλά το πίστευα, δηλαδή μπορώ να σου πω ότι τότε το πίστευα πιο πολύ από ότι το πιστεύω τώρα. Πραγματικά ήταν ένα... Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ξαναλέω, δεν έχω μιλήσει ποτέ σε ζωή μου σε μικρόφωνο, ποτέ.
Μα ναι, μα σίγουρα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή βλέπουμε και ανθρώπους, ρε παιδί μου, που μπήκαν σε ένα πεδίο, ας πούμε, και τα πήγανε πάρα πολύ καλά, ενώ πριν δεν είχαν κάποια σχέση. Αλλά σίγουρα, ξέρεις, είναι πιο ομαλή η μετάβαση και πιο ομαλό το ξεκίνημα και νιώθεις και εσύ πιο άνετα, ξέρεις, όταν το γνωρίζεις το αντικείμενο στο.
Τώρα, αυτό που λες επίσης, και εγώ έχω δεχτεί και έχω ακούσει, φαντάζομαι και εσύ θα έχεις ακούσει, και έχω βρεθεί και σε συζητήσεις που πάρα πολλοί κόσμος δεν ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει. Κατάλαβες ποιο είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να κάνει κάτι δικό του, αλλά να μην ξέρει ποιο πρέπει να είναι αυτό το κάτι δικό του. Και νομίζω είναι και πάρα πολλές οι ερωτήσεις. Ο κόσμος πολύ αναρωτιέται πώς να το βρω, ποιο να είναι αυτό τελικά.
Ξέρεις τι γίνεται όμως, αν δεν έχεις κάνει στο μυαλό σου μία γενική ιδέα του τι θες να φτιάξεις, νομίζω δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανένας αυτό. Το να πεις όμως ότι ναι, έχω μια ιδέα για μια πλατφόρμα συγκεκριμένου τύπου, αλλά δεν ξέρω πώς να τη φτιάξω, εκεί μπορεί ενδεχομένως κάποιος πιο έμπειρος να σου δώσει κάποιες συμβουλές. Αν δεν ξέρεις προς τα που θες να κινηθείς, τώρα εκεί τι να σου πει ο άλλος, ξέρω εγώ.
Το It's Possible το 16 ήταν στη μορφή που είναι τώρα. Πώς
ναι,
έχει αλλάξει.
Ναι, όχι, εξωτερικά ήταν όπως το βλέπεις τώρα και ήταν και νομίζω. Και ο τρόπος δουλειάς ίδιος, δηλαδή οι ρυθμοί, η ίδια η ποσότητα των κειμένων, δηλαδή αν κάτσουμε και το αναλύσουμε και αυτό θα δούμε ότι είναι περίπου ίδιος ο τρόπος δουλειάς, εντάξει σίγουρα έχουν γίνει διαφοροποιήσεις, αλλά νομίζω ότι ξέρεις, η αρχική οπτική που είχε το site τότε είναι και τώρα, δηλαδή δεν έχει διαφοροποιηθεί πολύ.
Ποιο ήταν το πρώτο post που ανέβηκε μετά το καλωσόρισμα τέλος πάντων, θυμάσαι?
Καταρχήν είχαν ανέβει πολλά αρέσει. Εγώ ξέρεις τι είχα κάνει. Είχα ετοιμάσει μια-δυο συνεντεύξεις και κάποια άρθρα πριν βγει online το site. Και όταν βγήκε online την πρώτη μέρα, υπήρχαν ήδη πάνω, ξέρω εγώ, 15 αναρτήσεις. Μπαίνοντας κάποιος την πρώτη μέρα, έβλεπε κάτι έτοιμο. Δεν έβλεπε κάτι που έχει ανέβει ένα κείμενο, ας πούμε, που λέει καλώς ορίσατε. Μια σελίδα έτοιμη, που ξεκίναγε προφανώς, ήταν η day one, ήταν ξεκάθαρο αυτό. Αλλά έβλεπε περιεχόμενο και έβλεπε ένα ολοκληρωμένο site. Δεν έβλεπε κάτι μισοτελειωμένο, να το πω έτσι. Τώρα λοιπόν στη λίστα μου εδώ πέρα το τρίτο point που έχω βάλει και νομίζω είναι και αυτό σημαντικό είναι ότι όταν λέμε ότι ξεκινάμε κάτι δικό μας και νομίζω θα το έχεις δει και εσύ στην πράξη αυτό δεν εννοούμε τελείως τζάμπα γιατί νομίζω ότι εκεί πέρα υπάρχει λίγο μια παρεξήγηση βλέπω πολλούς ας πούμε που ξεκινάνε και τι κάνουν νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα δωρεάν χωρίς να ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ νομίζω και αυτό είναι λίγο δεν είναι πολύ ρεαλιστικό. Και θα σου πω το εξής απλό παράδειγμα που το βλέπω και στο Facebook. Τι κάνουν πολλοί λοιπόν. Ξεκινάνε ένα δικό τους project, φτιάχνουν μια σελίδα στο Facebook, δωρεάν, ok. Προσκαλούν τους φίλους τους, οι οποίοι θα είναι 100, 200, 300, 400, 1000.
Όπως κάναμε όλοι.
Ναι, όπως κάναμε όλοι. Και μετά τι κάνουν. Κάθονται και την κοιτάνε τη σελίδα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Δεν περιμένουν να εκτοξευτεί ακόμα και η σελίδα στο Facebook από μόνη της. Ενώ ακόμα και το Facebook, που ναι, λέμε ότι είναι μια δωρεάν πλατφόρμα, αλλά ακόμα και το Facebook. Τα τελευταία χρόνια πάει στη λογική ότι όποιος πληρώνει και κάνει χορηγούμενες αναρτήσεις ανεβαίνει, όποιος δεν πληρώνει μένει και λίγο στη γωνία, ξέρεις. Οπότε είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το λάβει κάποιος υπόψη. Δεν μπορείς να τα κάνεις.
Έχεις δίκιο. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, θέλεις εσύ να έρθουν διαφημίσεις και χορηγίες κλπ. Και δεν έχεις βάλει εσύ το χέρι στην τσέπη για να πληρώσεις το δικό σου προϊόν. Να επενδύσεις σε αυτό. Γιατί να το κάνει ο άλλος η τελική ανάλυση, όταν δεν το έχεις κάνει εσύ.
Ναι, και όμως αυτό, όπως το λες, είναι ένα λάθος που βλέπω.
Πάρα πολύ, και εγώ το βλέπω.
Και πολλοί νέοι επιχειρηματίες που ξεκινάνε και οι startupers, νομίζω ότι πέφτουν λίγο σε αυτή την παγίδα. Ότι πάμε να ξεκινήσουμε τσάμπα. Εντελώς τσάμπα, να μην βάλουμε ούτε ένα ευρώ. Δεν είναι και πολύ σωστό νομίζω και αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή, ότι είναι καλό να έχεις ένα budget, να καθορίσεις από την αρχή το budget σου και να πεις ότι έχω αυτά τα χρήματα να διαθέσω.
Τα μετρητά είναι βασιλιάς.
Μα παίζουν ρόλο και τα χρήματα. Αρέσει. Μπορεί να λέμε ότι ναι, ξεκινάμε από το δωμάτιο και μπορεί να αναπτυχθεί ένα project με αυτόν τον τρόπο. Αλλά από την άλλη, θα ήταν και λίγο αφελές να πούμε ότι ναι, μπορεί να ξεκινήσει ο καθένας και με 0 ευρώ ξαφνικά να φτάσει σε μια εβδομάδα, ας πούμε, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο, ένα εκατομμυριούχο. Πρέπει και κάτι να δώσει. Προφανώ. Θα ορίσει ένα πάνε.
Αν ήταν έτσι, θα το κάνανε όλοι.
Γι' αυτό υπάρχει ένα κόστος. Για να συμβούν τα πράγματα, για να κάνεις να συμβούν τα πράγματα, υπάρχει ένα κόστος το οποίο πρέπει να πληρώσεις, το οποίο είναι και χρηματικό και πάρα πολλά άλλα πράγματα μαζί. Και αυτά τα παραδείγματα που δεν έχουν πληρώσει, δεν έχουν επενδύσει στο project τους, είναι ενδεχομένως άνθρωποι που έχουν μπει σε reality, π.χ. Που και εκεί όμως έχουν πληρώσει ένα άλλο
πρόγραμμα. Πολύ ωραίο. Οι άνθρωποι,
έτσι δεν είναι.
Πολύ ωραίο. Δεν πάμε σε ένα reality.
Και εγώ το έχω σκεφτεί, αλλά δεν είναι καθόλου το στυλ μου. Είμαι και εσωστρεφής εγώ. Πραγματικά εγώ και τα reality.
Μα να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Δηλαδή,
δεν κολλάνε.
Με συγχωρείς. Μπαίνει ο άλλος σε ένα reality έχοντας 1000 followers στο Instagram.
Ακριβώς. Και βγαίνει και έχοντας 100.000.
Μπράβο, βγαίνει από το reality και έχει 100.000 followers. Είναι ή δεν είναι κερδισμένος? Είναι, θα πω εγώ.
Είναι, αλλά και αυτός όμως έχει πληρώσει ένα άλλο κόστος.
Το έχει, το ότι έχει εκτεθεί, θα μου πεις. Εντάξει, ναι.
Είναι εκπομπή, δεν είναι podcast, είναι ψυχοθεραπεία. Για συνέχιση, Γιάννη.
Όχι, μα.
Έχει πληρώσει και ένα άλλο κόστος όμως αυτός, κατάλαβες.
Το ότι εκτέθηκε, εννοείς τη μισή Ελλάδα. Εντάξει.
Αυτό, ναι. Αυτό το κόστος δεν μπορώ να το πληρώσω. Δεν είναι για μένα, ρε παιδί μου, το reality. Πώς να σου πω. Δεν.
Εντάξει.
Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κόστος. Δεν είναι απλά ξαφνικά κάτι εκτοξεύεται. Δηλαδή αυτή η φράση που λέει δεν υπάρχει το επιτυχία εν μία νυχτή, δεν υπάρχει. Overnight success, δεν υπάρχει.
Και νομίζω είναι και κάτι που το λένε δηλαδή και όλοι αυτοί που συζητάμε, οι διάσημοι επιχειρηματίες, νομίζω είναι από τα βασικά πράγματα που λένε, ότι δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και γίναμε εκατομμυριούχοι. Έγινε σε ένα βάθος χρόνου και μέσα από πολύ μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα. Εννοείται.
Ναι.
Λοιπόν, και το τελευταίο πράγμα που έχω σημειώσει εδώ πέρα, που έχει να κάνει λίγο και με το ψυχολογικό κομμάτι, είναι το εξής. Να προσέχεις με ποιους μοιράζεσαι τα σχέδιά σου. Και αυτό είναι κάτι που το λένε πολλοί και με διάσημοι επιχειρηματίες και διάφοροι business coaches. Ότι πριν καν ξεκινήσεις το project σου, θα υπάρξουν πολλοί που θα σου πούνε, ξέρεις, δεν είναι καλή ιδέα, μην το κάνεις, άστο, θέλει πολλά χρήματα, θέλει πολλές γνώσεις, θέλει πολλή εμπειρία. Και θα σε αποθαρρύνουν από το να κάνεις το ξεκίνημα που συζητάμε τώρα. Εγώ θα σου πω την εξής μην ιστορία σε αυτό, και αυτή την έχω ξαναγράψει παλιότερα. Λίγο πριν βγει το site στον αέρα, που και εγώ το συζήταγα με πολλούς ανθρώπους, τότε θυμάμαι με συναδέλφους, με ανθρώπους από το. Και με φίλους και με ανθρώπους φυσικά από το startup οικοσύστημα, γιατί προφανώς εκεί πέρα ήθελα να πηγαίνω. Άρα το συζητούσα και με τέτοιους ανθρώπους. Και θυμάμαι μία από τις συναντήσεις που είχα κάνει τότε ήταν με κάποιους ανθρώπους από ελληνική τράπεζα, η οποία ήταν υπεύθυνη για το κομμάτι της καινοτομίας, τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη τράπεζα. Και θυμάμαι ότι μου είχαν πει τότε ότι, μα καλά τώρα, θα πας να φτιάξεις ένα site για startups και καινοτομία, αυτό θα το διαβάζουν 3.000 άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Και τους είχα ρωτήσει τότε, μα πώς είστε σίγουροι ότι θα το διαβάζουν 3.000 άνθρωποι? Και μου είχαν πει ότι, ναι, εμείς έχουμε κάνει έρευνες και έχουμε δει ότι ο πυρήνας, τέλος πάντων, των ανθρώπων που ασχολείται με τις startups και την καινοτομία στην Ελλάδα είναι τόσοι, είναι 3.000 άνθρωποι. Άρα λοιπόν και το κοινό στο οποίο θα απευθυνθείς εσύ θα είναι περίπου τόσο. Και σου λέω τώρα για ανθρώπους που δεν ήταν ούτε η μητέρα μου, ούτε η γειτόνισσα, ούτε ένας φίλος μου που ήταν άσχημα.
Ναι,
ότι ήταν ειδικοί και άνθρωποι που είχαν στοιχεία και μιλάγανε με βάση κάποια στοιχεία. Και είχαν αυτή την πρόβληψη.
Ναι.
Η αριθμή είναι εντελώς διαφορετική, έτσι. Γι' αυτό το φέρνω αυτό ως παράδειγμα.
Σε μένα επίσης συνέβη το αντίστοιχο, εννοείται. Εγώ όμως. Είναι από τα πιο σοφά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου και δεν είναι πολλά αυτά, έχω να σας πω. Όταν το ξεκίνησα, όταν μου ήρθε μάλλον, γιατί ήταν πραγματικά μια. Ήταν ένα λαμπί εμένα, ήταν ένα σημάδι του εγκεφάλου μου, μόνο έτσι μπορώ να το χαρακτηρίσω. Για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, δεν το είχα πει πουθενά, δεν το ήξερα ποιο ήταν η μου φίλη, θέλω να πω. Γιατί ήξερα ότι άμα το πω τότε. Και ακούσω ένα αποθαρρυντικό σχόλιο, θα επηρεαστώ. Οπότε ήθελα να αρχίσω να το λέω όταν δεν θα μπορούσα να κάνω πίσω. Και όντως έτσι έγινε, θέλω να πω. Και όταν άρχισα να το λέω, τα αποθαρρυντικά σχόλια ήταν πάρα πολλά. Αποθαρρυντικά σχόλια έχω ακούσει από εταιρεία που ήταν να μου κάνουν το site, από ανθρώπους του ραδιοφώνου, από πολλούς ανθρώπους του ραδιοφώνου. Πάρα πολύ αποθάρρυνση. Πάρα πολύ όμως. Τώρα βέβαια που το σκέφτομαι πάλι, επειδή πιστεύω και στην καλοσύνη των ανθρώπων, εγώ θεμελιωδώς, δεν ήταν από κακή πρόθεση, αλλά όταν εγώ το 16, στη Θεσσαλονίκη, τα podcast τώρα έχουν κάνει έκρηξη στην Ελλάδα από το Μάρτιο του 20, το 16 έκανα podcast, θα σου πει όλος πού πας.
Εσένα μπορείς που λέγανε τότε και τι είναι αυτό, φαντάζομαι, δηλαδή μπορεί κάποιο να μην το μάθει καν.
Τώρα το τι είναι αυτό... Το τι είναι αυτό, άσε τώρα, μάχη έχω δώσει για το τι είναι αυτό. Μάχη. Δηλαδή, ακόμα και τώρα τον θεμιλήσω πρώτη φορά, πρώτα θα ρωτήσω, ξέρετε τι είναι podcast. Θα συμβεί δηλαδή κάποιος να μην ξέρει τι είναι podcast. Mm. Αλλά τότε το 16 και το 17 κανείς τίποτα.
Ναι, ναι, από αυτό ξέρει, δημιουργεί και ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία. Δηλαδή, όταν πας να βάλεις κάτι σε μια αγορά που δεν υπάρχει πριν, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δηλαδή, το έχει πει ακόμα και ο ιδρυτής της Beat, ας πούμε, που ξεκίνησε. Λέει ότι ξεκίναγα και πήγαινα και μοίραζα φυλάδες σε οδηγούς ταξί, όταν ξεκίνησε και η εφαρμογή πριν αρκετά χρόνια. Mm. Και λέει ότι παιδιά, τότε οι οδηγοί ταξί, ας πούμε, και ο περισσότερος κόσμος δεν είχε καν smartphone, ας πούμε. Και προσπαθούσα εγώ να πείσω τώρα κάποιους ανθρώπους ότι πρέπει να μπουν σε μια εφαρμογή για να βρουν πελάτες, ας πούμε, και να διεκδικούν αυτόν τον τρόπο.
Ναι. Εγώ είμαι της σχολής του John, νομίζω, John Ford, της αυτοκίνητο βιομηχανίας, που είχε πει ότι εάν τους είχα ρωτήσει τι θέλουν, θα μου είχαν πει πιο γρήγορο άλογο. Είναι ο κατασκευαστής των αυτοκινήτων. Είμαι αυτής της σχολής εγώ. Ότι εάν τους είχα ρωτήσει τότε, αυτό μένα μου έχουν πει πάρα πολύ. Μα κάνε 3 λεπτά βίντεο. Μα ποιος θα ακούσει μία ώρα εκπομπή. Και εγώ έλεγα, θα ακούσουνε. Γιατί να μην ακούσουν. Θα ακούσουν. Θέλω να πω όμως, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι και πάρα πολύ, το κοινό του γιατί όχι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι και μας ακούνε και παιδιά στα 20 και στα 25 που σκέφτονται να κάνουν κάτι δικό τους ή πιο μεγάλοι, γιατί το επιχείρημα είναι για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν συμφωνώ με τον διαχωρισμό επιχειρηματικότητα για τους πιο μεγάλους, γυναική επιχειρηματικότητα, δεν συμφωνώ. Νεανική επιχειρηματικότητα, δεν συμφωνώ με τον διαχωρισμό αυτό. Όλοι μπορούν να ασχοληθούν με το επιχειρήν.
Όλοι έχουν πιθανότητες.
Όλοι. Σίγουρα δεν είναι για όλου το επιχειρήν, με την έννοια ότι άμα είσαι κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη, χρειάζεται σταθερότητα, θέλει ένα δομημένο πρόγραμμα, κάποιον να του λέει τι να κάνει, για σένα δεν είναι το επιχειρήν. Αλλά είναι σίγουρα για όλους, για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί. Να πούμε ότι είναι δύσκολα. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δει στην Ελλάδα και δει όταν είσαι από outsider μέχρι εκτός συστήματος. Θέλει πολύ πίστη και υπομονή.
Ναι, εννοείται. Εμένα μου ξέρει, μου φαίνεται αυτονόητα όλα αυτά που λες τώρα, γι' αυτό με βλέπεις και δεν λέω τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον ότι είναι εύκολο. Και ειδικά όταν ξεκινάς με τα δεδομένα που λες. Δηλαδή, ακόμα και ένα site να ξεκινήσεις, είναι διαφορετικό να ξεκινάς έχοντας τη στήριξη ενός ομίλου με media, για παράδειγμα. Και διαφορετικό να ξεκινάς ως μοναχικός καβαλάρης, τέλος πάντων, από το μηδέν.
Θέλω να πω, δηλαδή, αυτό που είπες για την πρόβληψη αυτή που σου είπαν αυτοί τα στελέχη τράπεζας, θέλω λίγο να θυμηθείς, γιατί εγώ τα θυμάμαι, τις απορρίψεις τις θυμάμαι, που συνεχίζω και τρώω, θέλω να πω, δεν τις ζητάφαγα το 16 και τελείωσαν, που έχεις πάει στο ραντεβού αυτό, σου έχουν πει αυτή την πρόβλεψη και εσύ μετά περπατάς και γυρνάς από την εταιρεία και προχωράς στον δρόμο και λες... Και εγώ τι...
Καλά, να δηλαδή, το κάνεις πολύ κινηματογραφικό.
Ναι, γιατί είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος έτσι το βιώνει. Τώρα εγώ έκανα λίγο αναμετάδοση από τον εγκέφαλο, κατάλαβες. Αυτό που... Εγώ έχω βγει από ραντεβού και λέω, πού πας σε αυτή τη χώρα, πού πας, δεν ξέρω τι πας να κάνεις. Και δεν σας μιλάω για το 16, σας μιλάω για τώρα. Πολύ απόρριψη.
Ναι, μα και αυτά όμως είναι εσύ μες στο πρόγραμμα. Δηλαδή, νομίζω κάποιος που θέλει να ξεκινήσει πρέπει να έχει και αυτό μέσα στο μυαλό του. Ότι θα υπάρχουν και απόρριψεις, δηλαδή αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, να το παρακάμψουμε κάπως. Αφήνεις την άκρη και το κουράς.
Ότι είναι κομμάτι του παιχνιδιού.
Ναι, μα δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτό. Και απορρίψει θα υπάρχουν και στην αρχή πολύ πιο έντονε, σαν και αυτέ που συζητάμε, αλλά και πιο μετά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που σταματάει. Και ότι ξαφνικά ξέρει, θα ξυπνήσει μια μέρα και θα πατηθεί ένα κουμπί και ξαφνικά θα έχει μόνο θετικέ προτάσει, και όλοι θα σου λένε ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει ποτέ.
Στο σημείο αυτό θα ακούσετε χρήσιμες digital συμβουλές από τους ειδικούς της NoCrunch, της βραβευμένης εκπαίδευσης για digital και social media marketing. Ακούτε την Κατερίνα Δημητρακοπούλου, Managing Director στη Social Mellow και Instructor της NoCrunch.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μπορεί κάποιος να σκεφτεί ποια πραγματικά κανάλια εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς για το δικό του brand πριν ξεκινήσει τη social media στρατηγική του. Η πρώτη σκέψη που χρειάζεται να κάνετε είναι ποια κανάλια χρησιμοποιεί το κοινό σας. Εάν δηλαδή θέλετε να απευθυνθείτε σε κοινό που είναι γυναίκες πάνω από 55 ετών, τότε σίγουρα το TikTok είναι εκτός συζήτησης. Το ίδιο ισχύει και αν είστε ένα B2B brand. Εκεί θα πρέπει σίγουρα να σκεφτείτε ότι το δικό σας κοινό θα είναι στο LinkedIn. Η δεύτερη σκέψη είναι ποια social media κανάλια χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές του δικού σας brand. Γιατί κοιτάζοντας πόσο ενεργοί είναι οι ανταγωνιστές σας στα social media, πόσους followers έχουν, τι είδους περιεχόμενο ανεβάζουν κλπ, θα σας δώσει πολύ καλά insights που μπορείτε να σκεφτείτε και για τη δική σας στρατηγική. Η τελευταία σκέψη είναι τι είδους περιεχόμενο μπορείτε να δημιουργήσετε για το brand σας. Εάν για παράδειγμα θέλετε να έχετε μεγάλα αρχεία white papers με έρευνες ή μελέτες αγοράς, τότε το LinkedIn ή το SlideShare μπορεί να σας υποστηρίξει αυτό. Εάν έχετε σκοπό να κάνετε video content, τότε το YouTube ή το Instagram είναι επίσης μια πολύ καλή σκέψη. Γενικά το περιεχόμενό σας θα είναι κάτι το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα σας οδηγήσει στη σωστή απόφαση για τα κανάλια που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μία τελευταία σκέψη που καλό είναι να έχετε στο μυαλό σας είναι ότι επειδή τα social media δουλεύουν συνέχεια, 24 ώρες το 24ωρο όλο το χρόνο, θα πρέπει να έχετε σκεφτεί και τι διαθεσιμότητα έχετε και πόσα κανάλια μπορείτε αποτελεσματικά να διαχειριστείτε προτού ξεκινήσετε να κάνετε εκεί τις σελίδες και τους λογαριασμούς σας.
Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε πάνω στα social media και το digital marketing, ενημερωθείτε σήμερα για τα in-class live webinars και e-learning courses της Nocrans στο nocrans.com. Επιστρέφουμε τώρα στην εκπομπή.
Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή του It's Possible από το 16 μέχρι σήμερα?
Μια στιγμή που ήταν έτσι δύσκολη και θυμάμαι με εκνεύριζε όσο δεν συνέβαινε. Ήταν τον πρώτο καιρό που προφανώς δεν υπήρχε μεγάλη επισκεψιμότητα στο site και καθόμουν εγώ τώρα ο τύπος από το δωμάτιο ότι και παρακολουθούσε τα στατιστικά. Πολλοί κόσμοι, ναι. Δηλαδή, παιδιά, γιατί δεν τα γράφω, ας πούμε, εγώ, δεν μπαίνει κανείς. Και αυτό ήταν κάτι, ξέρεις, που με προβλημάτιζε τότε και μου σπάγε και τα νεύρα. Πώς να σου πω, δηλαδή.
Τον πρώτο χρόνο, δηλαδή.
Ναι, και τους πρώτους μήνες, δηλαδή. Σκέφτομαι τώρα τις πρώτες μέρες, επειδή μου είχε βγει το site στον αέρα και έβλεπα τα Google Analytics ναι. Που σου δείχνουν στοιχεία live, ρε παιδί μου, πώς είναι μέσα στο site. Και να βλέπω τώρα 0, ας πούμε, σε μια δεδομένη στιγμή που το κοίταγα. Μετά από λίγο να βλέπω 2. Live αναγνώστες. Μετά πάλι 0.
Εκεί, refresh, εκεί το refresh, φαντάζομαι. Και
μετά. Την επόμενη μέρα, που έβλεπα το 0 που σου λέω, εγώ μπορεί να είχα ανεβάσει πάνω 15 αναρτήσεις. Λέω ότι τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα. Ανεβάζω κείμενα, ανεβάζω και τα διαβάζει ποιος τελικά. Και πώς θα τραβήξει αυτό το πράγμα, δηλαδή, έτσι θα πορευτούμε τώρα, με 0.
Ωραία. Γιάννη, εκεί τι γίνεται.
Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι κάποιες μέρες πάντως, αλήθεια θα σου πω τώρα, τα κλείνα όλα και πήγαινα βόλτα. Δηλαδή, δεν έκανα κάτι άλλο. Και νομίζω, ξέρεις, πολλές φορές όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει. Δεν μπορεί να είναι όλες οι μέρες καλές. Όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει, είναι καλύτερο να πατάς μια παύση, να καθαρίζεις το μυαλό σου και να συνεχίσεις την επόμενη, ρε παιδί μου. Από το να κάθεσαι και να επιμένεις και να δώσεις όλη την ενέργειά σου εκεί, χωρίς να δεις κάποιο αποτέλεσμα τελικά στο τέλος της ημέρας.
Όχι οι δύσκολες μέρες.
Ναι, είναι και αυτό νομίζω κάτι που πρέπει να το έχει κάποιος στο μυαλό του. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όλες οι μέρες καλές. Δεν μπορούν. Εγώ το βλέπω και τώρα. Δηλαδή το κομμάτι της επισκεψιμότητας έχει και τώρα πάνω και κάτω προφανώς. Δηλαδή δεν μπορούν να είναι όλες οι μέρες καλές. Και ακόμα και τώρα μου σπάνε τα νεύρα βέβαια. Όταν είναι παρακάτω η επισκεψιμότητα από αυτό που θέλω. Αλλά δεν μπορούν να είναι όλες οι μέρες καλές. Τι να κάνουμε.
Επόμενο
λοιπόν,
tip.
Αυτά ήταν τα 4 tip τώρα που έχω σημειώσει εδώ πέρα ό,τι αφορά το ξεκίνημα. Και τώρα σου έχω σημειώσει και άλλα 4 tip τα οποία αφορούν το πώς μπορεί να κάνεις γνωστό το project που έχει ξεκινήσει. Γιατί και αυτό είναι ένα βασικό κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί να έχεις την καλύτερη ιδέα του κόσμου, αλλά αν το μήνυμά σου δεν καταφέρει, δεν μπορέσει να φτάσει στο κοινό που σε ενδιαφέρει, δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή, είναι βασικός κρίκος της διαδικασίας και αυτός. Το πώς μπορείς να κάνεις γνωστό ένα project.
Το πώς θα το κάνεις τη δημοσιότητα τέλος πάντων.
Το
οποίο αυτό είναι ένας από τους λόγους που κάποιες startup αποτυγχάνουν. Που δεν φτάνουν ποτέ στο κοινό που πρέπει.
Πολύ πιθανό. Μα δεν είναι και πολύ περίεργο. Δηλαδή, όταν ένα project ξεκινάει και όπως είπαμε, δεν έχει από πίσω ούτε κάποιον όμιλο, ούτε κάποια μεγάλη διαφημιστική, ούτε κάποιον μεγάλο χρηματοδότη, είναι δύσκολο και αυτό το κομμάτι. Το να καταφέρει δηλαδή να φτάσει το μήνυμα σε ένα μεγάλο κοινό για να μπορέσει αυτό το πράγμα να έχει ανάπτυξη.
Είναι, επιβεβαιώνω, επί 10 φορές θα λέω επιβεβαιώνω. Πόσο δύσκολο είναι όταν δεν έχεις από πίσω σου κανέναν μεγάλο όμιλο.
Δηλαδή project και site και πλατφόρμες και podcast και οτιδήποτε που ξεκινάνε και είναι μέσα όμως από την οικογένεια κάποιου ομίλου που λέμε, τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά.
Ξεκινάς από άλλη εταιρεία.
Ξεκάθαρα ξεκινάς από άλλη εταιρεία και βλέπεις
ένα πρώτο όμιλο να διαχειρίζει στα διάφορα άλλα media που χειρίζεται.
Ναι, μα σκέφτομαι ότι σε αυτή την περίπτωση ξεκινάς και από την day one έχεις κάποια κανάλια επικοινωνίας
ιδιαίτημα,
τα οποία σε τροφοδοτούν κατευθείαν και χωρίς να σου κοστίζει ένα τίποτα και ξεκινάει να τρέχει το πράγμα πολύ πιο γρήγορα από το να πεις ότι ξεκινάω κάτι εντελώς από το μηδέν και πρέπει να το χτίσω από το μηδέν. Τώρα, το πρώτο, για να το δούμε και λίγο πιο πρακτικά, το πρώτο πράγμα που έχω σημειώσει εδώ σε αυτό, για να κάνεις δηλαδή γνωστό το project το οποίο το έχει ξεκινήσει από το μηδέν, είναι να δημιουργήσεις περιεχόμενο. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει με μικρό budget. Και το βλέπουμε και το κάνουν όχι μόνο οι επιχειρηματίες. Πλέον εγώ το βλέπω και σε πολλές μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, μπαίνεις στο site, το εταιρικό site μιας εταιρείας, και πλέον βλέπεις ότι έχουν κατηγορία blog πολλές από αυτές τις εταιρείες στα site τους. Που εκεί τι κάνουν, ανεβάζουν περιεχόμενο το οποίο προφανώς είναι σχετικό με το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Και με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να αναπτύξουν το κοινό τους και να γίνει και αυτή η διάδοση που λέμε στα social media. Δηλαδή να το περιεχόμενο αυτό να φτάσει σε περισσότερο κόσμο και μέσα από αυτό το περιεχόμενο να γίνει γνωστή η ίδια η εταιρεία.
Και περιεχόμενο τέτοιο το οποίο να διαχέεται από στόμα σε στόμα.
Ναι. Και τώρα μάλιστα με προλαβαίνεις, γιατί το δεύτερο point που έχω σημειώσει εδώ είναι παρόμοιο με αυτό που λες. Δηλαδή το να κάνεις γνωστό αυτό που έχεις δημιουργήσει από στόμα σε στόμα. Όπως το λες. Βέβαια τώρα με τον κορονοϊό έχει μπλέξει λίγο αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχουμε ούτε τα event που είχαμε παλιότερα, ούτε τις μαζόκτες πολυπλήρες που είχαμε παλιότερα, και εκεί μπορούσε να γίνει αυτό πολύ πιο εύκολα. Αλλά φαντάζομαι ξέρεις, ότι όσο περνάμε για αυτή την κατάσταση και από τη στιγμή που θα έρθει μια κανονικότητα τέλος πάντων και μετά, θα μπορεί πάλι να γίνει αυτό εύκολα. Είναι όμως ένα κομμάτι σημαντικό και αυτό. Το να κάνεις γνωστό αυτό που έχεις δημιουργήσει από στόμα σε στόμα.
Να δημιουργήσεις το κοινό σου δηλαδή.
Ναι. Και είναι κάτι που επίσης δεν κοστίζει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις το χρόνο σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο που σου δώσει είναι το εξής. Με το που φτιάχνεις αυτό που θέλεις, είναι σημαντικό να φτιάξεις ένα πρώτο πυρήνα, ένα δίκτυο ανθρώπων, να το πω έτσι. Ένα πρώτο πυρήνα, ο οποίος θα δοκιμάσει αυτό που έχεις φτιάξει τέλος πάντων. Το project που θα φτιάξουμε δεν μπορεί να γίνει γνωστό σε 1 εκατομμύριο ανθρώπων σε μια μέρα. Πρέπει λοιπόν να ξεκινήσεις και να φτιάξεις ένα πρώτο πυρήνα ανθρώπων, ο οποίος θα δοκιμάσει αυτό που έχεις φτιάξει. Είτε αυτό είναι site, είτε είναι podcast, άρα θα το ακούσει, είτε είναι μια εφαρμογή, είτε οτιδήποτε. Πρέπει κάποιοι να δοκιμάσουν αυτό που έχεις δημιουργήσει.
Αυτό όμως να λειτουργήσει σαν. Αχ, πες τη λέξη λίγο αυτό με το group. Κατάλαβες που το κάνεις και το δοκιμάζουν. Ναι, αυτό.
Μπράβο. Δηλαδή, έφτιαξες το podcast που λες εσύ.
Δεν είναι
μόνο να το φτιάξεις. Πρέπει και κάπως να το δοκιμάσεις μετά.
Δηλαδή, να έκανα εγώ το podcast και να το στείλω σε 10 ανθρώπους να μου πούν τη γνώμη τους.
Να το στείλω σε 10 ανθρώπους να σου πούν τη γνώμη τους. Αλλά και εσύ να ξεκινήσεις να χτίζεις σιγά-σιγά ένα κοινό. Εγώ θυμάμαι είχα κάνει το εξής. Πριν βγει στον αέρα το site, είχα φτιάξει τη σελίδα στο Facebook του site. Πριν βγει online.
Ναι, και εγώ έκανα το page πριν βγάλω. Είπες να πεις κάτι, hold your thought. Και εγώ έκανα το page πριν κάνω το site. Και εγώ να πω κιόλας ότι έστειλα, νομίζω, όχι σε όλους μου τους φίλους στο Facebook, γιατί δεν είναι όλοι φίλοι που έχω άνεση, θέλω να πω, αλλά σε ένα 80% είχα στείλει, σας παρακαλώ, κάντε like τη σελίδα αυτή, γιατί ετοιμάζω αυτό. Το είχα κάνει σίγουρα.
Μα είναι ένα πρώτο βήμα κι αυτό. Αυτό που έχει φτιάξει, ξανά λέω, κάποιος πρέπει να το δει. Πρέπει σιγά σιγά να φτιάξει ένα πυρήνα. Εγώ λοιπόν θυμάμαι ότι είχα φτιάξει τότε τη σελίδα πριν βγει το site στον αέρα και την μέρα που βγήκε το site στον αέρα, η σελίδα στο Facebook είχε ήδη 1000 like, ας πούμε. Το οποίο δεν ήταν κανένας τρελός αριθμός. Ήταν όμως 1000 άνθρωποι στους οποίους εγώ μπορούσα να προβάλλω το περιεχόμενο της πρώτης μέρας. Σε διαφορετική περίπτωση το πρόβαλα σε 0 ανθρώπους. Κυριολεκτικά.
Εμένα αυτό το βήμα για μένα, για τη δική μου προσωπικότητα, θέλω να πω, και το δικό μου χαρακτήρα, ήταν τεράστιο. Τώρα που το σκέφτομαι, λέω πω καλά, αυτό νόμιζα ότι είναι το τεράστιο. Αλλά ήταν τώρα δηλαδή που το σκέφτομαι, για τότε, ήταν τεράστιο βήμα. Ήταν η έκθεση. Ο φόβος της έκθεσης, θέλω να πω.
Ναι. Και αυτό πάντως είναι κάτι που νομίζω ότι το έχουν πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, που τους κρατάει λίγο πίσω. Εγώ το βλέπω και στην εταιρεία.
Τι θα πει ο κόσμος.
Και το πώς θα φανούν. Εγώ το βλέπω και σε πολλές συνεντεύξεις που κάνω με νέους επιχειρηματίες. Και βλέπω ότι πολλοί είναι διστακτική, δηλαδή. Ακόμα τι να σου πω τώρα, ακόμα και στις φωτογραφίες σου λένε, μα μη φαινόμαστε εμείς καλύτερα να φαίνεται το προϊόν, να φαίνεται η πλατφόρμα, δηλαδή.
Δική μου άνθρωποι είναι αυτοί, δική μου άνθρωποι.
Ας πούμε, και μια διστακτικότητα. Που εγώ τους κάνω πλάκα πολλές φορές. Λέω, παιδιά, χαλαρώστε, ας πούμε. Ελάτε να βάλω μια φωτογραφία τώρα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο κακό. Ίσα-ίσα, καλό.
Εγώ τους καταλαβαίνω. Είναι ο φόβος της έκθεση. Είναι τι θα πούν, είναι μη φανείς γελίος, μη σε κοροϊδέψουν. Το οποίο έχω να σας πω ότι απλά περνάει. Απλά το διαχειρίζεσαι πιο πολύ με την έκθεση.
Είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει. Δηλαδή, δεν συμφωνείς και σε αυτό. Ότι είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει. Δεν είναι ένα βήμα που πρέπει να γίνει και αυτό. Τελικά.
Πρέπει να γίνει. Συγκρατημένα, αλλά πρέπει να γίνει. Δηλαδή, πατάς, μπαίνεις στο νερό σιγά-σιγά. Αλλά πρέπει να γίνει, ναι. Αλλά τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους που φοβούνται την έκθεση. Ναι. Γιατί μπορεί να σκεφτούν παραδείγματα κανιβαλισμού σε εισαγωγικών από τους ανθρώπους ή από τα τρόλ στο ίντερνετ, αυτά που βλέπουμε από κάτω να αποστάρουν σε ανθρώπους που εκτίθενται. Εγώ είμαι λίγο καλομαθημένη, έχω δεχτεί λίγα άσχημα, όχι άσχημα, έχω δεχτεί επιθετικά λίγα, που εγώ έχω δεχτεί, θέλω να σας πω, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα διορθωτικά, πάρα πολλά, και είμαι ευγνώμων στους ακροατές γι' αυτό. Ξέρεις, Δέσποινα, αυτό που είπες εκεί πέρα δεν έπρεπε να το πεις. Ξέρεις, Δέσποινα, σκέψου το αυτό λίγο. Επιθετικά έχω δεχτεί πολύ λίγα όμως.
Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Και αυτό δεν είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, σημαίνει και σε μένα και σε σένα και στον καθένα. Και σε άλλους πολύ περισσότερο, φαντάζομαι. Δηλαδή, ειδικά για ανθρώπους που δημιουργούν περιεχόμενο, νομίζω είναι.
Πάει πακέτο με
το τόπο. Είναι απολύτως αναμενόμενο. Δηλαδή, και εφόσον δημιουργείς περιεχόμενο και δημιουργείς και μια κοινότητα που διαβάζει αυτό το περιεχόμενο, η κοινότητα θα έχει μέσα. Ανθρώπου, ξέρει, διαφορετικού. Δεν θα είναι όλοι ίδιοι, ούτε θα συμφωνούν όλοι μαζί σου. Σκέψου τώρα πόσο ναι, κέρδο είναι αυτό. Για παράδειγμα, σε έναν YouTuber ο οποίο έχει 1 εκατομμύριο subscribers.
Ναι. Καλά, έτσι. Και τα έχουμε δει όλοι, έτσι. Έχουμε δει.
Πόσο κέρδο είναι.
Αντροπιαστικά. Θέλω να καλέσω έναν YouTuber να μου πει τρόπου διαχείριση του hate speech.
Ναι, και θα με ενδιαφέρει και εμένα να το ακούσω αυτό, να ξέρει.
Με ποιον θα το κάνω αυτό το podcast. Ας ελπίσουμε να πει ναι.
Λέμε και για τους YouTuber κάποιες φορές ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα και τι κάνουν αυτοί. Αλλά ακόμα και αυτό να δεις, δηλαδή το ψυχολογικό κομμάτι είναι λίγο μπέρδεμα. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό το να έχεις 1 εκατομμύριο followers και να ξέρεις ότι 2.000 άνθρωποι σε βρίζουν, ας πούμε, καθημερινά. Δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο.
Έχουμε δει από κάτω, έχουμε δει τώρα αντροπιαστικά πράγματα από κάτω.
Λοιπόν, και το τελευταίο point που έχω σημειώσει εδώ πέρα, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε απ' έξω. Είναι τα social media. Δηλαδή, πλέον νομίζω ότι είναι και το πρώτο πράγμα στο οποίο πάει το μυαλό κάποιου. Όταν θέλει να κάνει γνωστό ένα project το οποίο το έχει ξεκινήσει από το μηδέν. Και δεν είναι μόνο το Facebook, είναι και το Instagram, είναι και το LinkedIn, το οποίο το χρησιμοποιώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι και το TikTok, το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ τώρα. Και εκεί κάποιος θα μπορούσε να φτιάξει κάποια κανάλια από τα οποία θα τροφοδοτεί αυτό που έχει δημιουργήσει
και
κοινό.
Και νομίζω ότι είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή είμαστε εγώ και εσύ εδώ πέρα και μιλάμε. Εγώ, όπως είμαι πριν 10 χρόνια, δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και να σας μιλάω πριν 15 χρόνια.
Εσύ θα πρέπει να πας μάλλον σε ένα ραδιόφωνο και να χτυπήσεις την πόρτα και να τους πεις θέλω.
Και να χτυπήσεις την πόρτα και εγώ έχω ρωτήσει, έχω να πω τότε από περιέργεια, ότι αν εγώ είχα στείλει ένα πιλότο στο ραδιόφωνο σας. Εμένα που δεν με ξέρει κανείς, θέλω να πω. Έχω ξεκινήσει από το μείον άπειρο, δεν έχω ξεκινήσει από το μηδέν. Αν εγώ έστελνα ένα πιλότο μόνιμο στο ραδιόφωνο σας, τι θα γινότανε? Μου λέει στην απίθανη περίπτωση που θα τον ανοίγαμε, γιατί χωρίς να υπάρχει κάποιος να έχει πει για σένα κάτι, καλή τύχη. Έτσι μου είπανε στα ραδιόφωνα. Χωρίς δηλαδή να είσαι αυτό, χωρίς να έχει πει κάποιος για σένα κάτι. Πού πά, θα γελούσαμε, αυτό μου είπανε.
Εντάξει, όλα παίζουν το ρόλο τους.
Είναι κομμάτι του παιχνιδιού και είναι κάτι σαν ότι πρέπει να το περάσεις, δεν γίνεται αλλιώς. Αν ήταν εύκολο, θα το κάναν όλοι. Εγώ αυτό λέω στον εαυτό μου. Σε δύσκολες στιγμές, λέω, αν ήταν εύκολο,
ναι,
το κάναν όλοι. Αν θέλεις κάτι που έχουν πολύ λίγοι, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να κάνεις κάτι που πολύ λίγοι θα έκαναν.
Ναι, όχι, έτσι είναι τα πράγματα. Απλά ξέρεις, με όλα αυτά που συζητάμε τώρα και με το τεχνολογικό κομμάτι και με τις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον. Από την άλλη, ξέρεις, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στη χειρότερη φάση από ό,τι ήμασταν πριν από 20 χρόνια. Δηλαδή, πριν από 20 χρόνια, το τοπίο θα ήταν όπως το περιγράφεις. Θα έπρεπε εσύ να πας να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ραδιόφωνο, εγώ να πάω να χτυπήσω την πόρτα σε μια εφημερίδα, ας πούμε. Και αν η εφημερίδα μου λέγει όχι, ή και οι 5 εφημερίδες που υπήρχαν τότε, 10 μου λέγαν όχι, δεν θα μπορούσα να κάνω δουλειά. θέλω. Τώρα μπορούμε να διαφοροποιήσουμε αυτό το μοντέλο και να ξεκινήσουμε και κάτι χωρίς να έχουμε άμεση σύνδεση και άμεση υποστήριξη με τις ήδη υπάρχουσες εταιρείες, ας πούμε, στο πεδίο που θέλουμε.
Ναι, είναι φοβερή δύναμη τα social media. Φοβερή δύναμη και για να το ξεκινήσεις και να το διοχετεύσεις στο παγκόσμιο κοινό κιόλας, έτσι. Και ένα είναι να το διαφημίσεις.
Και τα social media και το internet γενικώς, σαν το πλέον. Δηλαδή είναι κάτι που έχει αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα. Και το YouTube που λέμε, δηλαδή. Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν πριν από κάποια χρόνια. Δεν θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό το πράγμα.
Ναι, είναι τόσο απλό. Δεν θα μπορούσε κάποιος να το κάνει. Εγώ το έχω σκεφτεί πολύ για το γιατί όχι. Ότι πραγματικά πριν από 15 χρόνια εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα πήγαινα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και καλή τύχη. Που προφανώς θα μου επιβάλλανε και τρόπο και καλεσμένους και τα πάντα όλα. Στην περίπτωση που ήταν θετική.
Ναι, μα είναι κάτι αναμενόμενο κι αυτό. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, το βλέπεις και εσύ τώρα, φαντάζομαι το βλέπω κι εγώ. Αλλιώς λειτουργείς και άλλες αποφάσεις παίρνεις και άλλες επιλογές κάνεις όταν δεν έχεις κανένα πάνω από το κεφάλι σου, που λέμε. Και αλλιώς, εργαζόμενος σε μια επιχείρηση που ενδεχομένως, όπως λες και εσύ, υπάρχουν κάποια πιο συγκεκριμένα πλαίσια, έτσι. Δεν είναι το ίδιο. Και πόσο μάλλον σε project, σαν το δικό μου και το δικό σου, που έχουν να κάνουν με περιεχόμενο. Και δεν υπάρχει, δηλαδή, αν το σκεφτείς, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Δεν είναι μαθηματικά ένα και να κάνουν δύο. Οπότε, ξέρεις, όλοι ακολουθούν έναν τρόπο και τελείωσε.
Δεν είναι.
Υπάρχουν οπτικές, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να κινηθεί ο καθένας. Εκεί λοιπόν και μόνο από αυτό, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι συζητάμε τώρα. Τώρα για την εξέλιξη που είπες, εντάξει, μέσα σε 4 χρόνια προφανώς και υπάρχει εξέλιξη, έτσι. Άλλη επισκεψιμότητα ήταν τον πρώτο μήνα που σου έλεγα πριν, που καθόμουν και έβλεπα τα στατιστικά και ήταν 0, άλλη επισκεψιμότητα υπάρχει τώρα. 4 χρόνια. Οπότε προφανώς και υπάρχει μια εξέλιξη. Από την άλλη, ξέρεις, είναι και πράγματα αυτά τα οποία νομίζω δεν χορταίνεις και ποτέ. Δηλαδή, από την επισκεψιμότητα και 1 εκατομμύριο να φτάσεις αναγνώστες, πάλι μετά την επόμενη μέρα θα σκέφτεσαι πώς να πας 1.100.000, ξέρω εγώ. Για να το πας λίγο παρακάτω. Ναι, υπό αυτή την κάτι, ξέρεις, που τερματίζει, πιάνεις ένα ταβάνι και λες, ωραία, φτάσαμε εδώ πέρα, τελειώσαμε. Είναι κάτι που είναι το άγχος υπάρχει μόνιμα, δηλαδή, για να πας ακόμα παρακάτω.
Το οικοσύστημα των startups και το επιχειρήν γενικά μέσα στην πανδημία έχει επηρεαστεί, σωστά.
Εντάξει, νομίζω όλοι επηρεαστήκαν λίγο πολύ.
Είδα και το Elevate Greece που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που θεωρητικά θα βοηθήσει. Πού να ξέρεις, θα μου πεις τώρα καινούργιο.
Σίγουρα είναι κάτι που ξέρεις με μια πρώτη ματιά και βλέποντας το απ' έξω, πριν ακόμα τρέξει για να δούμε και τα αποτελέσματα που θα έχει, είναι μια επιλογή που φαίνεται θετική.
Ναι.
Έτσι, φαίνεται, ξέρεις, είναι κάτι που πάει να οργανώσει ένα μικρό χάος που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Εσύ τι γνώμη έχεις για την πανδημία, δηλαδή, και τις startups και το επιχειρήν?
Εντάξει, αυτό ξέχωρα από την πλατφόρμα που λέμε τώρα. Δηλαδή, η πλατφόρμα που αναφέρεις, να ξεκαθαρίσουμε, δεν έγινε με αφορμή την πανδημία. Έτσι, ότι θα λειτουργήσει μόνο για την περίοδο της πανδημίας. Είναι μια δομή που υποτίθεται θα οργανώσει το οικοσύστημα μόνιμα. Μένει να δούμε πώς θα γίνει στην πράξη. Τώρα, στο κομμάτι της πανδημίας, εντάξει. Υπήρχαν project που διαλυθήκανε τελείως. Όλο αυτόν τον καιρό μιλάω με νέους επιχειρηματίες, με κάποιους νέους επιχειρηματίες, οι οποίοι μου λένε ότι σταματήσαμε. Τόσο απλά.
Μπορείς να πεις ένα γενικό, τι ας πούμε, από ποιο τομέα ας πούμε αυτά ήταν. Κροτρόφιμα, τι ήταν αυτό.
Υπάρχουν πολλοί που επηρεάστηκαν και δηλαδή αυτό είναι εύκολο να το πούμε. Θα σου πω κάτι. Πριν από μερικές μέρες μίλεγα, ας πούμε, ένα νέο επιχειρηματία που του είχα κάνει και συνέντευξη παλιότερα, ο οποίος είχε φτιάξει μια πλατφόρμα μέσα από την οποία μπορούσες να κάνεις κράτηση σε καφετέρια, σε νυχτερινά κέντρα, σε κλαμπ, που διασκέδασες. Να έχει κάποιο ωφέλη.
Καλή τύχη.
Λοιπόν, και τι μου έλεγε ο άνθρωπος τώρα, ότι τελειώσαμε. Δηλαδή, ποιος, πού, αφού μου λένε έχουν κλείσει τα κλαμπ, ας πούμε, τα βραδινά. Εγώ μου λένε ποιο να δραστηριοποιηθώ.
Ναι.
Και όταν ανοίξουν, μου λέει, ή όσα ανοίγουν, είναι με κάτι οι πληρότητες 50%. Άρα μου λέει ο μαγαζάτης, το έχει μείνει έτσι κι αλλιώς το μαγαζί του. Μέχρι αυτή την πληρότητα. Γιατί να με χρησιμοποιήσει, μου λέει εμένα. Δεν έχω λόγο ύπαρξη, μου λέει, σαν πλατφόρμα. Τέλος. Του σταμάτησε ο άνθρωπος και θέλει να κάνει κάτι άλλο.
Ναι, το θέμα είναι όμως. Γιατί εγώ δεν είμαι της άποψης. Τώρα είναι πανδημία, δύσκολα θα βρεις δουλειά. Τώρα είναι πανδημία, δύσκολα να κάνεις την εταιρεία σου. Εμένα δεν με πτώει καμία πανδημία, γιατί εγώ θεωρώ ότι πάντα το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για τέτοια. Πάντα. Μάλλον ποτέ. Ποτέ το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για να βρεις δουλειά. Ποτέ το περιβάλλον δεν είναι ιδανικό για να ξεκινήσεις τη δική σου δουλειά. Ξέρω εγώ, πάρε μόνο στην Ελλάδα μετά εκεί την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, ίσως ενδεχομένως να κάτι πιο. Αλλά αυτό είναι μια φορά στα 100 χρόνια συμβαίνει, θέλω να πω. Γενικά δεν είναι ποτέ ευνοϊκό, ποτέ ευνοϊκές οι συνθήκες για το οτιδήποτε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή το περιβάλλον να προσαρμοστεί σε εμάς. Πρέπει εμείς να είμαστε ευέλικτοι και ανθεκτικοί.
Μα δεν υπάρχει τέλεια στιγμή. Δηλαδή αυτό που ψάχνουν πολύ την τέλεια στιγμή να πατήσουν το κουμπί, ας πούμε, και να ξεκινήσουν. Δεν υπάρχει. Και ειδικά στην Ελλάδα. Μην μένουμε μόνο στην πανδημία, να θυμηθούμε τι υπήρχε και πριν την πανδημία, ας πούμε. Γιατί από το 2009-2010 και μετά, εμείς έτσι κι αλλιώς δεν ήμασταν και ένα περιβάλλον φιλικό για, ούτε για επιχείρηση, ούτε για να βρεις δουλειά, ούτε, δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή η αγορά είχε πληγεί. Οπότε δεν είναι και κάτι που μας σόκαρε, ας πούμε, τώρα με την πανδημία, ότι όπου πριν είχαμε μισθούς 5.000 ευρώ και τώρα τι θα γίνει. Εντάξει, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Μπαίνουμε τώρα πάλι σε μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε μέσα σε αυτό το πεδίο.
Γιατί σε αυτά τα δύσκολα περιβάλλοντα, που είναι οι πιθανότητες είναι εναντίον, έχουν γεννηθεί μεγαθύρια. Δηλαδή η Facebook, η Amazon, έχουν γεννηθεί σε περιόδους που άλλα μεγαθύρια κλείσανε, όπως η Kodak.
Ναι. Ή συρρυκνωθήκαν, όπως η Yahoo, ας πούμε.
Οι Blockbuster. Ακριβώς, που κλείσανε, όχι σε περίοδο πανδημία, σε άλλες συνθήκες, γιατί το περιβάλλον αλλάζει κάθε μέρα, μη σου πω κιόλας αλλάζει.
Ναι, και έχει να κάνει να προσαρμοστείς.
Γενικά δεν θέλω να είναι μια απεσιόδοξη εκπομπή, Γιάννη, εντάξει. Δεν θέλω να είναι μια απεσιόδοξη εκπομπή, θέλω να είναι μια πραγματική όμως.
Όχι, μα δεν είναι απεσιόδοξη και εγώ θα σου πω και το αισιόδοξο κομμάτι, ότι μέσα σε αυτή την περίοδο, πέρα από αυτούς που σου είπα που δυσκολεύτηκαν και από αυτούς που σταματήσαν και όλα αυτά, βλέπω και ανθρώπους που ξεκινήσαν. Δηλαδή υπάρχει και αυτό. Μπορεί να είναι μικρότερο το ποσοστό των τολμηρών που το δοκίμασαν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι και που ξεκίνησαν ένα project μέσα στην πανδημία ή λίγο πριν, ή άνθρωποι που είχαν ένα project το οποίο δεν είχε κάποια άνοδο και κατάφεραν να ευνοηθούν από αυτό όλο το περιβάλλον. Για παράδειγμα, πλατφόρμες που είχαν να κάνουν με το delivery. Πήγανε πάρα πολύ καλά μέσα στο lockdown και μέσα στην πανδημία και συνεχίζουν και τώρα και έχουν άνοδο.
Και το Zoom. Ούτε του παπά. Ναι. Αυτό που έγινε με το Zoom, ούτε του παπά.
Και πλατφόρμες τέτοιου τύπου σαν το Zoom. Δηλαδή, όντως υπήρχαν αυτές οι καταστάσεις, κάποιους ευνοούν, κάποιους δεν τους ευνοούν.
Και πάντα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, πρέπει να είμαστε ανθεκτικοί και πάνω απ' όλα, παιδιά, υπομονή. Τα πράγματα δεν γίνονται εν μία νυχτή.
Θα συμφωνήσω. Τι να πω. Όχι. Ναι, φυσικά θα πω.
Υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Και στις δύσκολες μέρες ένα δίκτυο υποστήριξης δικών σας ανθρώπων, γιατί δύσκολες μέρες θα έρθουν.
Σωστό είναι και αυτό. Πρέπει να προσλάβεις και ένα ψυχολόγο όταν ξεκινάς. Καλό είναι.
Λοιπόν, το itspossible.gr του Γιάννη θα βρείτε πάρα πολλά θέματα. Πάντα με άξονα την επιχειρηματικότητα.
Την επιχειρηματικότητα χωρίς όμως να απευθυνόμαστε, ξέρεις, μόνο στους σκληροπυρηνικούς, έτσι. Το έχω πάρει στο μυαλό
μου. Όχι, αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα. Και πολλά άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν δηλαδή κυρίως με επιχειρήν. Τα δικά σου τα στοιχεία όλα μαζί στο γιατίοχι.gr μαζί με το It's Possible που θέλει να σου στείλει κάτι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Νομίζω ότι δεν ήταν απεσιόδοξη. Δεν μπορώ και την πολύ αισιοδοξία. Θέλω να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Να το κάνετε αυτό που έχετε στο μυαλό σας, αλλά επειδή ακριβώς θα υπάρχουν δυσκολίες, να μην τα παρατήσετε.
Ναι.
Γι' αυτό και μοιραζόμαστε τις δυσκολίες. Γιατί για μένα είναι πιο σημαντικό να μοιραζόμαστε τις δυσκολίες μας, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι τα πράγματα είναι μια έτσι, γεωμετρική πρόοδος, που δεν είναι. Είναι κυρίως μια μουτζούρα, θα έλεγα, έτσι, με πάνω κάτω, μπρος πίσω.
Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες. Οι δυσκολίες υπάρχουν, η τέλεια στιγμή δεν υπάρχει. Αλλά όμως πρέπει να ξεκινήσεις και να κυνηγήσεις τις πιθανότητές σου. Εγώ αυτό λέω. Οπότε, αν όποιος έχει κάτι στο μυαλό του, μια ιδέα, οτιδήποτε, πρέπει να το ξεκινήσει.
Έχει σκεφτεί ποτέ να το σταματήσει ποτέ, έχει σκεφτεί ποτέ. Ότι αυτό ήταν. Δεν
είναι. Ναι, μπορεί να έρθει κάποιο όμιλο και να μου πει πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ και να το εξαγοράσω. Να το εξαγοράσει όμιλο. Να το εξαγοράσει όμιλο.
Έχει σκεφτεί απάντηση.
1 εκατομμύριο. Μπορεί, ναι, πιστεύω. Θα το σκεφτώ λίγο και μετά θα πω ναι, πιστεύω. Καλά, κάποιο λίγο πλάκα τώρα, έτσι.
Πλάκα, όλα από την πλάκα γίνονται όμως, μην νομίζεις. Θέλω να πω ότι εσύ έχεις νιώσει ότι όταν κάτι το δημιουργήσεις από το μηδέν, και νομίζω θα συμφωνούν όλοι όσοι έχουν ξεκινήσει κάτι από το μηδέν, είναι το παιδάκι τους, είναι το μωρό τους, ρε παιδί, που αυτό είναι και πρόβλημα. Γιατί είσαι δεμένος μαζί του.
Ναι.
Έχεις σκεφτεί ότι αυτό μπορεί να σε πηγαίνει λίγο πίσω?
Ναι, εντάξει. Κάθε επιλογή δεν είναι ούτε απόλυτα σωστή ούτε απόλυτα λάθος. Δηλαδή, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις, ρε παιδί μου. Αυτό που δεν θα μπορούσα να κάνω, νομίζω, στην περίπτωση που λέγαμε του ομίλου και της εξαγοράς κτλ., είναι το να έρθει κάποιος και να μου πει να κάνω τις επιλογές τις οποίες δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω, ρε παιδί μου. Εκεί νομίζω θα με ενοχλούσε. Το να γίνει όμως ένα deal και να πω ότι λοιπόν, φέρω το 1 εκατομμύριο, πάρ' το και απεμπλέκομαι εγώ τελείως, φεύγω τελείως, δεν βάζω το όνομά μου πάνω στο πράγμα πλέον και κάτω ότι όπως νομίζεις εσύ, αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως, παιδί μου, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Αυτό που θα με δυσκόλευε νομίζω θα ήταν το άλλο. Δηλαδή, το να έρθει και να με καπελώσει κάποιος και να μου πει, ξέρω εγώ, θα συνδικούμε, ας πούμε, το project πλέον και θα πρέπει να, ξέρεις, να συζητάμε τις επιλογές που θα γίνουν από κοινού, λέω.
Που φαντάζομαι είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους όσοι το έχουν ζήσει αυτό.
Ναι. Γιατί ξαφνικά γίνεις επιτυχία, στην
τέλεια σου. Είναι και οδυνηρό όμως. Είναι και οδυνηρό. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Είπαμε, είναι επιτυχία, αλλά είναι και οδυνηρό.
Μετά από τις εξαγορές που βλέπουμε γενικώς, οι περισσότεροι από τους ιδρυτές αποχωρούν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
Ναι, δεν είναι τυχαίο, όχι. Δεν είναι τυχαίο. Καλά λες. Το διαβάζω συνέχεια, δηλαδή.
Πολλές φορές υπάρχει και συμφωνία εξ αρχής για αυτό που σου λέω.
Ναι, θα δούμε τι θα συμβεί όταν έρθει εκείνη η στιγμή.
Γιάννη, και εγώ ευχαριστώ. Και εννοείται παραμένουμε σε επαφή για το οτιδήποτε, έτσι.